versus podcast. Pořad ze světa podnikání, ve kterém zjistíte, co se děje za dveřmi českých projektů a firm. Vítejte v novém versus podcastu. Jsem Václav Staněk, zakladatelem firmy Vasky, zároveň také spolumajitelem firmy Begint, nebo třeba firmy Wooders. A o té se dneska budeme bavit, protože dnešními hosty jsou Dominik a Honza Herka. Děkuji, kluci, že jste přijali pozvání, že jste se mnou stavili.
Díky moc, Vaši. Hezký den.
Kluci jsou tedy podnikatelé v oboru, řekl bych, nábytkářském, s tím, že jejich cesta sahá do roku, nebo začala podnikatelská cesta cca v roce 2016, možná už, ale v roce 2017 od té doby se píše příběh Wooders. Jestli byste teda v krátkosti se mohli představit a možná zmínit i třeba nějaké koníčky mimo podnikání, protože především o podnikání se budeme bavit.
Tak já začnu první. Ve firmě Wooders jsem na pozici, dalo by se říct, ředitele, koníčky mám tak...
Dalo by se říct, my společníci z firmy Wooders, tak to bereme, že tam si ředitel.
Tak. Možná říct na rovinu, že jakoby nesnažíme se úplně ze sebe dělat jakoby takové ty pozice, které jsou nějak jako naznačkované, prostě se bereme tak, že jako podnikáme, ale ano, mám tu výkonnou pozici jako ředitele. Rád hraju na hudební nástroje, jako je baskytara, máme s bráchou vlastně kapelu od 9 let, bych řekl, takže jako ta hudba nás nějak doprovází. No a asi možná, Dominiku, řekni za sebe.
Tak já vlastně ve Wooders dělám na kreativě, částečně se starám i o nové produkty a hodně zasahuji i do výroby, do nějakých věcí a ve volnu trávím čas se psem a hraju na hudební nástroje, nahrávám si nějaké písničky, takže mám to tak jakoby rozdělené, hlavně, aby to bylo kreativní.
Super, super. Vrátíme se, jak to všechno začalo, nicméně předtím ještě bych rád, kdybyste nám přiblížili vaši rodinu, protože za mě je to velké specifikum a ne tak obvyklé, minimálně v nynější době, tak kolik vás je doma? Bylo.
Bylo, nebo zkrátka stále je. Je nás 7 dětí. Všichni máme jakoby pravé rodiče, nejsme nějak...
Jedni rodiče,
tak. A je to velká rodina a ve firmě prakticky teď pracuje taťka, mamka, nejstarší bratr Václav, pracovala i sestra Eva, která je teďka na mateřské, takže i ta rodina nás nějak takto propojuje právě ve firmě.
Nutně podotknout, že Vašek, kterého jsme zmínili, tak je jediný, který tady chybí ze společníků z firmy Wooders, takže zdravíme tímto Vaška. A tak, jaké to je teďka, když jste to už načal, že jsou ve firmě, jaké to je podnikat, jaký to je pocit, když tam máte skoro všechny, já vím, že ne všechny.
My jsme to takto plánovali a chtěli, protože jsme věděli, že ten začátek byl o tom, že jsme nastoupili do firmy, kde pracoval už náš tatínek i starší bratr Václav. Vystudovali jsme úplně stejný obor s bratry, strojního mechanika, taťka měl taky podobný obor zámečníka, takže nás ten kov fakt doprovázel od začátku. No a když jsme byli zkrátka v té firmě, tak jsme si asi po roce a půl uvědomili, že chceme něco tvořit a dělat něco vlastního, ale už tam jsme teďkovi jakoby rozehráli jsme tam ty karty, když jsme mu řekli, že jako dáváme výpověď, ale nebo i jednou tě třeba zaměstnáme. A což se vlastně stalo, zatím jsme si šli a chtěli jsme vlastně taťkovi, kdyby dát tím vděk, že vůbec jako uživil tu rodinu tolik jako let, odepíral si spoustu věcí, které prostě si nemohl dovolit a byly to jeho sny a hlavně koníčky. Takže jsme vlastně chtěli toho taťku dostat do možná řekněme lepších podmínek i platových. Naposledy vlastně to šlo i vlastně takhle s mamkou, kdy mamka taky byla prostě tak nějak zaměstnaná a nebyl to asi úplně jakoby pro ní dobrý obor a tak jsme zkrátka si řekli, že ji taky vezmeme. Až to bylo někde jakoby v nějaké úrovni, kdy to šlo, takže tak.
Super. A Domě, jak vzpomínáš na to být v 9 lidech v jednom domě? Byla tam i to, že nejste tak daleko od sebe, takže ten moment, kdy jste byli v 9 lidech v jednom
něčem
domě.
Něčem to bylo dobré, protože jsme se mohli po večerech radit. Teď máme sice vedle sebe byty, ale na druhou stranu jako člověk si musí najít trochu času na sebe, protože jako v takové velké tlupě prostě člověk hledá jakoukoliv skulinku a jak jsme se přestěhovali, tak jsme měli třeba pauzu, že jsme se třeba nenaštěvovali půl roku.
Vidíš, jenom tomu protknout, že to jsme neřekli, že jste dvojčata, to jsme zapomněli zmínit.
Nejsme si vůbec podobní.
No, tak. Tak teďka máte ty účesy trošku jiné, ale podoba je tam maximální. No, přeskočili jsme do toho, kdo u nás pracuje a tak dále, nicméně, kde ta vaše cesta začala? Vyzkoušeli jste si nějaké zaměstnání, které jsi zmínil, tak jestli byste mohli přiblížit od školy právě přes zaměstnání až k tomu, kdy se tomu začalo dát říkat podnikání.
Mm-hmm. Což ty?
Tak dalo by se říct, že ve škole tam ta tvořivost, jako měli jsme rádi pracovky, tyhle věci, ale začalo to tím, že jsme s bráchou založili s kamarádem naším kapelu a tam jsme se jako uvědomili to, že prostě dokážeme v některých věcech setrvávat, že jsme vytrvalí, že nás to drží vlastně jako dělat ty kreativní věci, že nás tam i někdo vedl a postupem času jsme si jako uvědomovali v tom zaměstnání, že tvořivost a ta svoboda tady v tomhle prostě nám nějakým způsobem chybí a že jsme si uvědomili i to, že máme prostě potenciál něco dokázat.
Nicméně, škola, kde jste chodili a co jste dělali po škole?
Základní škola Dolních Bánovicích, klasika, to jsme dokončili, super. Ale že jsme jakoby na učňák, což jakoby hodně lidem si řeknou, jako to je prostě pro lidi, kteří mají trojky, čtverky, vlastně tam skončí tacoví ti uličníci, my jsme jimi byli. Ale nebyli jsme, bych řekl, v naučňáku ti nejhorší, jo? Že jsme spíš jakoby hodně, možná i vynikali, přece jenom prostě to je obor, na který fakt jako tam skončí prostě děcka, které propadají i v prvních stupních, nebo tam měli jsme třeba spolužáky, kteří už měli děti, bylo jim 25 let, takže to bylo dost jakoby složité, bylo to takové hodně drsné prostředí, ale my jsme jakoby chtěli dělat to řemeslo, bavilo nás to pracovat právě i z toho důvodu, že to měl vystudované náš vlastně tatínek i vlastně stařeček. A z toho důvodu jsme ten obor tak nějak jako měli rádi, protože chodili jsme do dílny, dívali jsme se prostě, co tam teďka vždycky dělá, stařeček, prostě co dělali z toho kovu. Takže to bylo tak něco jakoby hlavního, co vůbec jakoby nás provází celou tu dobu, ten kov jako takový. No a když jsme šli do té firmy, kde už vlastně tatínek pracoval, jak jsem říkal, tak tam jsme si právě uvědomili to, že chceme tvořit, že chceme něco samotného dokázat. No a samozřejmě tam vznikalo to největší jakoby klišé pro nás, že musíme vytvořit něco, co ještě nikdo nevytvořil. Což vlastně není pravda. Ty sám to prostě víš, že podnikatel může být dokoliv, ale vlastně stačí mít nějakou myšlenku, která člověku je blízká, za kterou si stojí. To si myslím, že u toho podnikání nejdůležitější. A možná můžeme ji přiblížit, protože jsme se o tom bavili teďka před chvilkou, že jsme na začátku naší cesty měli i vlastně projekty, které nás nenaplňovaly a za které jsme se styděli. A to byl právě jakoby ta cesta toho e-shopu, vlastně to bylo v průběhu té práce, kdy jsme po večerech si říkali, tyjo, tady je nějaký ShopTet, je tady vlastně nějaká platforma, krabicové řešení, tady jakoby spoustu podnikatelů, což tady něco prodává, pojďme něco zkusit. A tam byly ty tvořivé myšlenky toho, že je to online, protože to tady jako v roku 2000, řekněme 14-15, tady bylo 30 000 e-shopů, je to možná nějak tak pravda asi. A už tady už nás to vlastně jakoby nenutilo nad tím přemýšlet, ale spíš jako inspiroval nás příběh těch ostatních podnikatelů, možná i už v té době tvůj, protože vlastně vásky vznikly
ve 16.
Jo, tak to tak nějak navazovalo a říkali jsme si, musíme udělat něco, co nás bude bavit. A jak říkám, byly tam právě projekty, které nás nebavily, byly to dřevěné hračky, dokonce se tam jeden e-shop prodal.
To jsme se bavili, úspěšný exit prvního e-shopu, řekni tu částku.
Za
12 tisíc.
A ještě myslím, jsem polovinu vracel, takže ano, ten úspěch prostě tam byl jako první nějaký menší, ale úspěch to byl.
Ale nutno asi dodat k tomu, že ještě zapomněl říct, že my jsme nechtěli po té naše první práci dělat řemeslo. My jsme byli tak jako už znechucení, vyhořelí, ale je fakt, že to, co jsme viděli u tebe a jak jsme přemýšleli nad tím, jaký ten produkt, jako aby to bylo originálně, aby jsme prostě měli něco v ruce, mohli to fotit a hodně nás inspirovalo tvoje úplně první video, co natočil Patrik Soldán. Z toho prostě šla taková empatie, tolik jako energie, že jsme si říkali, to je přesně to, co my musíme jako vytvářet, něco takového, to je ten marketing. A vlastně ty z nás taky trochu inspiroval k tomu, aby jsme si řekli, jo, pojďme zpátky k řemeslu, Tam se to vlastně trochu vyvinulo v té kovárně, kde jsem já byl. Mm-hmm.
No, takže vlastně v zaměstnání jste skončili kolem 20. roku, oba dva, a s tím, že jste neměli vůbec jasno, co budete dělat, ale měli jste představu, že budete ideálně online podnikat.
Ano, založili jsme živnost, ale nevěděli jsme, v čem budeme podnikat.
To chce mít jako, řekl bych, odvahu takhle prostě skončit jenom tak.
Jenom tak to opravdu bylo, no.
A zkoušeli jste teda nějaké online projekty, jak jsi zmiňoval, e-shopy a další projektíky, nicméně pak teda se zrodila někde ta myšlenka, že budete vyrábět kvalitní nábytek. Kde to teda vzniklo a kdo se k té myšlence zase vrátil po tom vašem zkoušení v onlineovém prostředí?
No, uvědomovali jsme si hodně to, že potřebujeme, že já jsem byl v té kovárně, tak jsem si říkal, ty jako dělat tady brány, to jako na e-shopu nepošleš poštou. Tak jsme si říkali, že to jako nějakým způsobem zmenšili a došli jsme k nějakému kovovému nábytku. Nějak jsme se o tom bavili a Honza potom přišel s tím, že mu řekla přítelkyně, jo,
bývala,
to je industriál, dělejte industriál. A tak to začalo, bylo září a e-shop jsme spustili v květnu nějak. Nebo jsme začali podnikat až v květnu. Takže od té doby bylo taky spoustu času, ne? Jak jsme to tvarovali.
No a jak vznikl první produkt, kterému se dá říkat, že to byl už takový ten, kam jste směřovali a co je Wooders?
Tomu mám taky zajímavou story, která jako, z které doteď čerpám, protože si myslím, že tam to bylo zásadní. Začít vlastně podnikat, kdy oba dva jako jsme pracovali i starší brácha, neměli jsme po večerech čas někde něco svařovat, bylo fakt obtížné. Takže jsem využil jedné situace a vyrobil jsem první tři produkty, ale jeden jsem vyrobil jako celek, že to mělo i desku, i tu konstrukci. A já jsem věděl, že ho nechci prodat nikomu, ale že ho chci ukázat bratrům a že je chci trochu předběhnout, tak jsem nafotil něco, natočil video a oni už si řekli, tyjo, on už něco dělá, on je o krok napřed, ale to byla pro mě věc, abych já je k tomu prostě dokopal, aby oni viděli, že hele, on jako něco vyrobil, on to dokázal, on zatl zuby a udělal něco v tom jako svém volnu. Takže tam to je taková jako vzpomínka, doteď z toho čerpám, že když prostě lidi potřebují nějak jako, děláš nějaký projekt, tak jako je lepší udělat prezentaci, než o tom někomu mluvit. Takže vnímám to tak, že vždycky lepší ukázat hotovou věc, tady je prostě hrneček, než o tom mluvit, tak by ten hrneček mohl vypadat ze skla, to by asi každému nedávalo význam.
Prostě takže konat.
Konat, přesně tak.
Byl to impuls k tomu, aby nás to s Vaškem jako dokupalo nad tím přemýšlet a rozvíjet to dál a nenechat to jako zavřený projekt v šuplíku, protože těch bylo několik předtím. I možná to, že se to nepovedlo s těma hračkama, tak to jsme nechali vlastně v šuplíku.
Super. Ten produkt víš, kde je, nebo nevíš?
Je, vím, kde je. Je ve výrobě, je ve skladu. Kluci si ho obalili kartonem a balí na tom produkty. Nějaké menší, takže
má ideální velikost, ale vlastně nikdy se neprodal. A vlastně jako můžeme
říct, extrémně industriální.
Čekáme na ten moment, že ho s tama vezmeme a třeba ho někdy vydražíme.
Ten necháme, to ještě pošetříme. Cesta ještě dlouhá. No, chtěl bych ještě umocnit tu vaši odvahu, kterou jste tehdy měli. Bylo vám teda 20-21 let cca. A jak jste vzali první finance, z čeho jste vlastně financovali ten rozvoj, vývoj, první nějaké stroje a jak se, jako z jakých peněz jste vlastně začali?
Určitě jsme věděli, že musíme do toho nějaké peníze dát. A jednak jsme měli nějaké úspory, jak z mého zaměstnání, tak i Dominik něco měl. Koupila se první nějaká svářečka, myslím kamera, nějaký první materiál. Ale nestačilo to, takže jsme samozřejmě věděli, že musíme šáhnout po nějakém úvěru. Říkali jsme si prostě, kdyby to nevyšlo, tak toho budeme prostě hod spácet. No a první ten jako krok, který byl, tak samozřejmě jsme investovali do těch prvních věcí, strojů, nějaký nájem tam musel být, museli jsme najít prostory, tehdy to byla sodovkárna, kde se vyráběla kofola před, nevím, 70 lety. Jako bylo takové ikonické i pro nás, že jsme byli fakt v industriálním prostoru, naše první dílna. No a čekali jsme ten první impuls toho, jestli se to povede, a to byla ta první objednávka, která přišla asi po, řekněme, skoro 7 měsících, když jsme spustili e-shop.
Ne, to ne.
Mám pocit, že možná jo.
V květnu jsem dával výpověď, v září jsme dělali první objednávku. Mám dojem.
No to je skoro 7 měsíců.
Jo?
No, míň.
No, jako by možná něco tam ještě předtím bylo, ale oficiální asi nějak tak.
Asi jo, možná zhruba, bych řekl, v červenci.
No, v srpnu.
Tak, nevím. No, to je asi fuk. Ale byl to první impuls, že nám to potvrdilo přesně, co jsem říkal na začátku, že Nemusíš vymyslet prostě druhý Facebook nebo nějaký Google, nějakou revoluční myšlenku, ale stačilo to a vlastně jsme to prodali. To bylo ta alfa omega toho startu.
Super. Já stejně se zeptám na otázku, kde si myslíte, že se vzala ta motivace, protože opustili jste práci, bylo vám prostě kolem 21 let, vzali jste si 300 tisíc, vzali jste na sebe nájem, zainvestovali jste do strojů, kterýma jste chtěli vyrábět produkt, který jste ani vyrábět pořádně neuměli, a asi jste si nějak museli být jako vnitřně jistí, tak kde jste vzali tu jako sílu v sobě, tu důvěru v sebe a možná co byla ta motivace, jako proč vůbec začít a proč jít do takového rizika, protože málo kdo si to dokáže představit.
Já si to myslím, že to bylo nejvíc ode mě, protože jsem byl po vztahu tříletém, dostal jsem kopačky a říkal jsem si, tyjo, tak jako už nemám jako co ztratit, tak si pojďme něco dokázat, a bylo to teda velmi bolestivé. Ale hnací motor tam byl. Teď bych, co bych za to dal, kdybych byl ve stejné situaci, abych měl znovu stejně takový motor. Takže člověk může využít v životě i takové jako události, určitě k dobru.
Super.
Asi za mě je to o tom, že tam je nějaký jakoby vývoj od, bych řekl, možná od té střední nebo té základky, že člověk chce něco dokázat a že chce si i sám sobě dokázat, že jakoby něco jakoby může, a ta odvaha se tam prostě pozbírala. A myslím, že od začátku byla, a ta identita naše byla vždycky nějaká tvorba něčeho, něco si vlastního vymýšlet a být si vlastně jakoby tím ředitelem toho vlastního snu.
A ještě k tomu možná dodám věc, že jak jsme měli tu kapelu, tak jsme taky měli období, kdy jsme chtěli se jako tím živit, takže jsme to milovali, ale tam došlo, tam to bylo takové, že jsme my nebyli ti, kteří drželi to kormidlo, my jsme věděli, že prostě je od toho ten frontman. A tam taky prostě jsme si uvědomili, musíme to dělat sami, my jsme prostě ti tvůrci.
Jako je hezké, že reálně jste nad tím přemýšleli a že máte v tom poměrně jasno. Nicméně můžeme dát kredit kapele Šroti, kdyby se chtěl někdo podívat, kde kluci.
Stále kapelu máme, ano. A uvědomili jsme si, že jako je to furt jako koníček, ale že to je právě o té jakoby společné domluvě, pracovat jako společně jako tým, a tady jsme si to fakt chtěli uřídit nějak sami. Takže tak.
Ohledně toho založení společnosti, tak nebylo to úplně společnost, začátky byly vlastně na IČO, dom čiherky. Co se týče, museli jste vlastně rozjet e-shop, sociální sítě, přemýšlet na nějakou značkou a tak dále, zároveň zařídit tu výrobu a vymyslet nějaké produkty. Co bylo za vás asi to nejtěžší, jestli tam máte nějaký, já nevím, fuck up nebo něco, co se prostě nepovedlo?
Hodně. Já jsem bych řekl, že to je prostě denní chléb toho každého dne, že těch chyb se udělá, musí to člověk přijmout, že to jednak udělá, že to jednak chce i nějak jako opravit. To je jakoby jasné, a my jsme hlavně nic neuměli, jako my jsme pořádně neuměli ani svařovat, takže jsme do všeho šli úplně po hlavě a pak jsme se to snažili všechno tak jako poutahovat ty šrouby, vymačkat z toho maximum, aby z toho byl třeba takový pěkný stůl, ale aby to fungovalo po všech směrech, takže fuck upů jakoby dost, jako...
No ale na těch počátcích, co bylo jako pro vás asi nejtěžší, jestli to bylo zařídit e-shop, nebo jestli to bylo vyvinout ten produkt, nebo vyrobit ten produkt, nebo prodat ten produkt, co berete jako, že na tom začátku bylo úplně to nejtěžší pro vás?
Chci se možná domluvit, jako na všem.
Domluvit, ale ve výsledku, když člověk něco dělá, tak už jenom z podstaty uděláš úkol a jdeš dělat další, a ono, já jsem věděl, že s tím dřevem se prostě naučíme, jako to nebylo pro mě žádný strach. I když teda u první zakázky, co jsme dostali, tak jsem fakt neuměl svařovat a 2 týdny jsem nastavoval doma svářečku. Zavařil jsem to, doteď prostě víme, že ten produkt funguje, což je jako fajn, víme, kdo to dokonce prvního zákazníka známe. Ale co tak asi bylo těžké, myslím si, že vytrvat a mít tam, věřit tomu. To bylo nejtěžší, věřit tomu, zatnout zuby a umět dělat i prostě víc hodin denně.
Super, super. Už jste zmiňovali, že ty máš tu kreativní část, že ty jsi ředitelem, nicméně jak na začátku vypadalo to nějaké rozdělení rolí. Tehda ještě nebyl s vámi ve firmě Vašek, ten ještě u vás nepracoval, nebo to už byl ten moment, kdy už nastupoval?
Bylo, mám pocit, že přišel.
Hnedka, jak jste byli nájem.
Když jsme začali, tak...
Po půl roce mám pocit, že Vašek přišel.
Přišel, myslím, no, nějak po 3/4.
Tak jak to vypadalo? 3 bratři?
No, začalo to vlastně tak, že já jsem svařoval, Honzo mi pomáhal dělit kov, do toho jsem já dělal dřevo, pak přišel Vašek, ten šel svařovat, já jsem dělal dřevo a Honza nám tak jako nějak každému pomáhal, a pak řekl jeden den, hoši, jdu do kanclu. Tam jsme se trochu hádali, ale teď...
Oni jako chtěli to... po mně, abych to vyráběl, a na druhou stranu jsem věděl, že musím schánět ty nové zakázky, a to je možná už to období toho, kdy, takže přece jenom ten začátek je takový, fakt nevíte, já si pamatuju na období ledna, po půl roce, kdy jako už jsem zase šahal po vlastních rezervách a já jsem se tehdy vlastně vůbec neživil, možná ještě 3 roky potom jsme si vůbec nedávali výplatu, asi jsem se živil z jiných příjmů, hrál jsem v cymbálce, byly tam nějaké třeba menší projekty ještě kolem a tam byl jakoby moment, kdy jsme si říkali, tyjo, prostě buď něco nepomůže, nebo co jakoby udělat víc, takže mě třeba hodně bavil marketing, snažil jsem se v tom hodně posouvat a tam nám tehdy pomohla nějaká menší investice do, tehdy to bylo do Favy, do takového agregátoru. A myslím, že jsme do toho dali 6 000 korun a vypadla z toho zakázka prostě za 120 a už to začalo zase nějak fungovat. A kluci hodně těžce chápali to, že to není jenom o výrobě, ale že se musí investovat kontinuálně do marketingu. A netrvalo to dlouho a v určitém momentu vlastně přišel sty, kdy nám to i hodně pomohlo v tom nás nasměrovat, pochopit, co ta vlastně firma je, aby to fungovalo, aby to rostlo. A tam už to směřování i díky tobě bylo trošku víc jednodušší a myslím si, že to byl i správný moment toho načasování toho setkání, které bylo vlastně random docela. Mm-hmm. To byla náhoda.
Pojďme se k tomu klidně už přesunout tady. Tam vlastně to bylo o tom, že ty jsi mi napsal na Instagramu, kdy jsem dával fotku naší prodejny nové v Praze, kterou jsme tehdy otvírali a teď jsi mi napsal, kdo vám bude dělat nábytek. A já jsem se podíval k tobě na profil, viděl jsem, že tam nějaký nábytek nebo odkaz na Wooders je, protože už tehdy, i přestože to bylo na IČO, tak ta značka jako taková už existovala, nebo už jste se snažili budovat. A tak jsem ti napsal, že když to bude za dobrou cenu, takže to můžete být vy. A tak jsme se vlastně potkali.
Ano.
Jak na to vzpomínáte vy? Máte tam nějaký moment, který si vybavujete?
Strašně rád na to vzpomínám, protože...
Krásné vzpomínky.
Pamatuju si, že to bylo všechno takové rychlé a to je přesně možná i ten rozdíl, že od začátku jsme se učili formovat, jako řešit věci rychle a řešit věci tak, aby se jakoby děli za krátký čas. A my jsme už tehdy jakoby trošku hledali a řekli jsme si, jako nemůžeme být na to úplně sami, když tomu úplně nerozumíme, báli jsme se toho. A tehdy Dominik říkal, jako ten Vašek, on už prostě líbil právě se mu to video, ty věci dělá to fakt zajímavé, pojďme něco podobného, nebo pojďme se s tím začít nějak bavit, třeba nám pomůže. No a tehdy jsme si za 14 dnů vyráběli ten nábytek, zavezli jsme ho do Prahy na Krakovskou, tam byla ta party, kde jsme se víc pobavili, potkali jsme i nové lidi, s kterýma se známe dodnes. No asi za 4 dny, nebo ještě možná to bylo jinak. V ten den jsme ještě jeli na frišťák na nějakou akci.
Ne, to bylo už potom, ale tady tohle, co jestli si to vzpomínám dobře, tak my jsme přesně oslavili tady vlastně jakoby v Praze, na druhý den jsem jel z Prahy domů a volal se vám, jestli se nemám stavit, že bychom pokecali. Jo, a tehdy jsme tehdy tam někde u nějaké hospůdky na parkovišti sedli a tak nějak mi přišlo, že vlastně obě dvě strany tak přišly vlastně s tou jednou myšlenkou, na kterou jsme si tam už na tom místě podali ruky, což bylo to, že by se vlastně jako, nebo že by jsme to Wooders na Domčovičo udělali z toho firmu a začali to pořádně rozjíždět.
No,
deal na lavičce před hospodou.
Jo.
A ještě bychom se mohli dostat k tomu, jak jsme
zakládali jezeročko.
Jo, dobře. Ne, bavili jsme se o tom, takže beru to, můžeme, jenom jsem si vzpomněl, můžeme tam dát i fotku, kterou jsme si udělali tehdy v ten moment, že vím, že
jo,
ho
máme. Ještě pořád.
Tak pojďte, jak vzpomínáte teda na naše zakládání jezeročka, které teda proběhlo asi 14 dní potom, co jsme se poznali.
Myslím si, že ten moment nám všem jako vysvětlil, jak tě máme brát, jak funguješ. Jakoby, co nás čeká, ale v dobrém slova smyslu, všichni jsme se naučili s tím tvým režimem fungovat a chápeme, jak to máš nastavené, ale vlastně tam jsme poprvé pochopili, že byli jsme nějak domluveni na nějakém čase. Mám pocit, že 10:00 ráno, bylo krásný sluneční den, to si také pamatuju, přijeli jsme do frišťáku, a nebral jsem telefon, já říkám, tyva, to je nějaký podvodník nebo něco.
Je nutno podotknout, že to byl teda moment, kdy jsme zakládali společnost Wooders ten den a v 10:00 měla být schůzka ohledně podpisu právě toho, aby jsme založili
a
společnost.
A již jsme volali ostatním kamarádům, s kterým jsme se seznámili, mám pocit, že i tvoje mamce, nevím, jak jsem, možná Tomáš Karlík mi dal na ní číslo, a ona, že zkusí takovou zadem, Vašek musí být doma, aby se podívat si tam prostě, my jsme byli fakt vystrašení. A došli jsme vlastně do obyváku, nebo do nějakého pokojíku a ty jsi tam vlastně spál, byl zvykotěný, tak jsme tě jako budili, stávaj Vašku,
co je,
já teprve vstávám a bylo už 1:00. tak jsme si měli nějak pozdě to založit a to byl vlastně ten, ta taková ta vtipná vzpomínka. Nicméně bych chtěl říct, že ty hodně funguješ, jakoby jsi noční sova, proto i stáváš někdy dost pozdě, ale o to víc pracuješ v noci, jak my ostatní, co jakoby nefungujeme.
Myslím si, že jsme se to naučili vtipné, taky občas udělat.
Abych to shrnul, tak jsme zakládali společně společnost, byli jsme domluveni na nějakém termínu, já jsem bohužel přetáhl moji pracovní dobu, šel jsem spát asi v 6 ráno a dal jsem si budíka, který mě nevzbudil a vy jste museli se dobít k nám domů a probudit mě, aby jsme mohli společně založit Wooders SRO, které teď momentálně funguje. Krásné začátky, chlapci. Jsem rád, že jste ten den nerozmysleli. Jaké to pro vás bylo? Jak na to vzpomínáte, kdy ve finále jste to dělali ještě předtím na IČO, teďka z ničeho nic to byla společnost, zároveň jsme i společně měli nějaké meetingy, řešili jsme biznisovější otázky, možná než jste byli zvyklí, nebo jak jste to vnímali, ty začátky společné?
Vnímal jsem to hlavně tak, že jsem tě vnímal jako pomocníka, protože jsem ti věřil už i nejenom to, že jsi měl nějaké výsledky, ale nás to určitým způsobem formovalo a nám, já to opakuju a říkám často, že jsi nám dělal moderátora, protože tři bratři, tvrdohlaví bratři, to je peklo. To je hodně těžká cesta. Myslím si, že už jsme i dospěli do fáze, kdy dokážeme víc být pokornější v rámci k sobě. Mm-hmm. A na druhou stranu si uvědomuji, že ta tvrdohlavost je i správná, protože je zdravá pro to, aby pro toho jednotlivce byla jako opozicí. Ale ty znám to vždycky dokázal dobře odmoderovat a vlastně nás i nasměrovat, co by kdo měl jak dělat, co, v čem je kdo dobrý, kde má ty silné stránky. Takže už od toho prvního počátku i ty meetingy, to, když jsme se potkávali, jak vlastně nad čím máme přemýšlet, tak to bylo na tom to krásné, že nás to opravdu formovalo a můžu říct, že určitě máš zásluhu na tom, jaký já teď jsem člověk, možná jaký jsme my lidé, v tom podnikatelském jako té cestě, takže to vnímám jako velice pozitivně.
I vy jste samozřejmě na mě měli vliv. Můžu potvrdit, že ty tři silné osobnosti rozhodně, občas některé meetingy byly náročné, můžeme asi se pochlubit, že na některých našich meetingích se často zvedá hlas, protože když mluví čtyři lidi, tak hold nejde slyšet ani jeden, takže to je poměrně časté doteďka, ale na druhou stranu za mne to, co je na tom to nejpozitivnější, že vždycky každý z nás řekne svůj názor, co se děje, co se děje a že se umíme o ty názory někdy i být tak, aby z toho vznikl ten nejlepší a společný. A konec konců, tak jsme se nakonec vždycky na všem shodli, což je...
Já jako létali i facky, krev byla taky, jo.
Ne.
Ale byla stůl rozpůlený byl kolikrát.
U toho jsem nebyl, u toho jsem nebyl. Super, jak jste to brali i v návaznosti možná na Vasky a Begint?
Já můžu říct, že ty první roky byly i hodně o tom a teď jsme to i nedávno vzpomínali, že když jsme byli jako, jsme z Jižní Moravy, z Hodonínska, kde není, tam neexistuje moc podnikatelů, kteří by měli 21 let, takže jakoby dojít za nějakým starším pánem a zeptat se ho na radu, dělali jsme to, ale nebylo to nikdy úplně tak jako, ale já jsem jako nikdy nedělal e-shop. Jo a ta cesta i to, že ty se přestěhoval do Prahy, vytvořil jsi tady vlastně marketingovou agenturu a teď jsme se najednou všichni zašli poznávat, jak Begint, tak prostě lidi z týmu napříč. Několikrát jsme se byli na nějakém teambuildingu, kde jsme byli jako všichni dohromady, tak mi přišlo velice jako přínosné ten kolektiv, jo? Že nás to posouvalo vnitřně dál a to bylo na tomto krásné. Takže myslím si, že tady je ten takový vnitřní inkubátor, který kolem sebe máme a teď se to i rozšiřuje mezi jiné další lidi, tak je na tomto hezké, že si jsme všichni navzájem oporou a že jsme všichni na jedné lodi, což je pro podnikatele z Hodonínska dost těžké dostat se do takové skupiny a tady to vlastně vzniklo. Od počátku nějak se to formovalo a je z toho spoustu kamarádství, přátelství a dalo nám to spoustu zkušeností.
Konec konců ten biznis je v mnoha věcech podobný, že? Takže právě i napříč těma firmama tak je super, že můžeme ty zkušenosti sdílet. Já jsem si uvědomil, že vám tehdy bylo kolik, když jsme se spojili, to bylo 2018?
No 22 už nám bylo.
22, jo. A mě bylo teda čerstvě 20 nejspíš, nebo něco takového, aby jsme se spojili.
Teď je ti 25?
Teď je mi 25.
No tak to sedí.
Tak víš, že to o tom mluvíme jako takové velké fúzi, takovém partnerství silném a tak dále, přitom jsme byli 20-letí kluci.
To, ale důležité, že to dodnes jako funguje v všech ohledech, takže doufám, že za 10-15 let o tom budeme povídat možná stejně. takže uvidíme. No.
Přiblížím možná ty obraty v těch daných letech. Rok váš první i čařský ve finále, tak byl v nějakých, že se vám podařilo vygenerovat možná skoro 400 tisíc korun, něco kolem toho. Rok 2018 tak byly 2 miliony, rok 2019 bylo 3,2 milionu, to už bylo plně ten celý rok vlastně i se mnou s tím, že jsme hledali nějaký jako hack, jak to zlomit více, protože pořád nám to bylo málo a přišlo nám, že ten potenciál je mnohem vyšší. V roce 2020 jsme vyrostli na 30 milionů, téměř 10 násob z roku na rok. To, proč jsme to udělali, není možná tak jako silné a něco, na co bychom měli být tak silně hrdí a čím bychom se měli pyšnit. Nicméně, co jsme vnímali, nebo vlastně čím to bylo, víme moc dobře, čím to bylo, tak jestli byste nám přiblížil, co byla ta změna, kterou jsme udělali.
Ty jsi možná i říkal, že se ti nikdy nepovedlo udělat 1000%, že to bylo poprvé, protože Begin je asi o rok starší, jak my?
Ano, ano.
Je to 17. Tak a vlastně se ti jako u třetí firmy podařilo udělat 1000% růst, což bylo opravdu velké. Ale samozřejmě tam bylo více aspektů, které jsme museli jako zvládnout, aby se toho čísla, aby se to číslo zvládlo. A samozřejmě tam bylo jako plánování větší prostoru, i výroba stroje, aby jsme prostě to zvládali vyrobit a samozřejmě tam byl ten hlavní jakoby myšlenka z toho, že jsme my hlavně na začátku dělali zakázkovou výrobu a viděli jsme, že už byl ty i jinak, viděli jsme to u tebe, ty hodně z věcí delegoval a řídil jsi to jako ředitel a my jsme to furt vyráběli, bylo nás tam vlastně skoro 5-6 a bylo to takové, jako všechno musíme vyrobit my a těžce se to do nocí dotahovalo, prakticky jsme všechno ještě, večer jsme byli jakoby vedoucí a dopoledne jsme makali, takže to bylo v tomto hodně těžké a právě to byl ten moment uvědomit si, že to je potřeba i delegovat, zvětšit prostor a vyřešit si ten produkt a to, co to změnilo, bylo hlavně ta ucelená nabídka, že jsme si řekli, nebudeme dělat zakázkovou výrobu, vezmeme z té zakázkové výroby to, co se tam často opakuje, což byly jídelní stole, konferáky, lavice, police a tak dále, ale zachováme tam tu hodnotu, že ty produkty půjdou upravovat, takže jsme vytvořili velikosti, nějaké standardizované odstíny, dali jsme to na e-shop, dali jsme tam tu jednoduchost vlastně do toho, aby ten zákazník to fakt jednoduše objednal, věděl, jak to přijede. A to akcelerovalo, až to je možná i důležitý point, že to bylo vlastně zrovna v roce covidu. Hodně nám i říkalo lidi, to bylo určitě díky tomu, jakoby i jo i ne, protože ten půl rok předtím už jakoby ty tržby šly fakt stovky procent a my jsme se v únoru bavili o tom, tyjo, jako něco, ty jsi tehdy s tím přišel v únoru, něco se děje, nějaký prostě covid, uvidíme, jako možná to být jako něco fakt blbého, připravme si scénář, co bychom začali jakoby dělat. A opravdu jsme se v březnu jako semkli, kdy už jsme ty obraty měli v řádu milionu každý měsíc a prakticky to potom, jak se ten covid nějak jakoby otřepal po měsíci dvou, tak to šlo zase o další milion navíc, takže to bylo neuvěřitelné po tady tomto směru, že jsme to nějak i promysleli, řekli jsme si, lidi budou víc doma, uděláme víc odkladacích stolků, lidi se budou chtít zkrášlovat prostory a tak dále, takže jsme se trošku na tom svezli, ale potvrdilo se i to, že teď ten růst také rostl, budiž ne tak rapidně, ale bylo to hlavně o tom.
Teď jsi mi připomněl ten dokument, to už jsem zapomněl zároveň, jak jsem přijal v rámci covidu, jak jsme měli připravené ve finále scénáře, co budeme dělat, když a tak dále, to je taky super. Nicméně přesně jak jsi říkal, tak tam možná bylo vidět, že jsme ve finále akumulovali ty informace a ty zkušenosti i z Vasek, i z Begindu a i právě proto jsme to dokázali dát do toho jednoho roku, kdy se nám podařil ten 1000% růst. Nicméně já jsem ještě jako poukazoval na jednu věc, kterou jsme právě v roce 2020 zavedli a to byly slevy. Že jsme si uvědomili vlastně to, že ten nábytkářský průmysl opravdu v 99% funguje jako na těch slevách. Je to logické, protože ta částka za to zboží je dost vysoká. Naše stoly přece jen stojí prostě kolem 20 tisíc i více. Takže to za mne byl i ten jeden jako hack, který ve finále jsme si říkali, nějak to zlovit musíme. Pojďme to zkusit, teda pojďme si hrát s tou cenotvorbou. A to vlastně bylo i ten jeden z věcí, proč se nám podařilo ze 3 milionů vyrůst na 30.
Je asi potřeba si uvědomit, že my jsme si furt dlouho říkali a ty nikdy nebyl zastánce slev, nám to taky vždycky vadilo a celou tu dobu jsme prodávali bez slev a hlavně na zakázkovou výrobu se sleva moc jakoby nedá, pokud nejde o nějaké kvanta, ale opravdu ta citlivost toho zákazníka na tu cenu je vysoká a samozřejmě v momentě, kdy si kupuju a vybavuju si celý, ne už jakoby jenom nějakou místnost, ale je to celý dům, a člověk ví, jak velké náklady s pořízením domu jsou velké, tak opravdu ta cena bude rozhodující i u toho nábytku. Na druhou stranu snažíme se prostě to řídit ty slevy tak, aby to nebylo úplně jakoby vždy to nějak jakoby namyšlené, tak aby ten zákazník opravdu mohl to mít zvýhodněné, a přece jenom nás i těší to, že ty lidi nežekají jenom na slevy, ale prostě chtějí podpořit českou firmu a vidí tam tu přidanou hodnotu, tu trvalou hodnotu hlavně toho nábytku. Takže to je asi možná to, že to změnilo určitě.
Je to tak, jako my ty, že tu marži nemáme u žádného toho biznesu nastavenou nějak enormně, že opravdu se snažíme držet ty náklady uměrné té ceně, a i proto ve finále jsme ty slevy nikdy nechtěli, ale u právě tohoto jsme viděli, že to bude potřeba, a hodně to změnilo ten náš business model jako takový. Když jsme u něho doma, jestli bys nám přiblížil, jak ve finále fungujeme, jestli jsme v prodejnách, jestli jsme především online, jestli jsme jenom v Česku nebo i někde jinde, jak vlastně ten business model funguje, a zároveň možná i jestli máme nějaké B2B zakázky.
Tak převážně je to e-shop, a s tím, že jsme udělali loni showroomy Zlín a Hodonín, v plánu máme i Prahu, zatím nevíme ještě kdy, hledáme prostory a uvidíme, kdy to bude. Teď bychom se asi chtěli víc podívat na Slovensko, máme to taky v plánu, a určitě rozjíždíme nějaké B2B spolupráce a taky přemýšlíme, že bychom se trochu vrátili zpět, samozřejmě s ořezaným nějakým modelem a občas i nějaká konfigurace jakoby víc na míru, tam vidíme smysl, že to jako dává význam, takže na těchto pilířích, a uvidíme, co nás ještě napadne, pořád jako spoustu věcí, co nás napadají, inspirují ze světa, takže...
Super, super. Tam jenom ten zlínský showroom tak chtěl, to je takový moje srdcová záležitost, protože jsme vlastně dohromady dali přesně ty firmy, o kterých se bavíme, Vasky, Backend, Wooders, na jedno místo, a to právě konkrétně ve Zlíně, za což jsem rád, že jsme do toho šli. Co tady bych chtěl ještě rozebrat, tak je možná konkurence. Kdy jste ji vnímali, jak jste ji vnímali, jestli jste začínali, tak to bylo něco, že jsme se inspirovali u někoho, nebo jestli to vzniklo úplně jako zhora dola, a zároveň, jak vnímáte teďka nárůst nějaké konkurence, která tady v České republice je s podobnými produkty?
Tak na začátku si myslím, že konkurenci jsme tu moc nevnímali, protože fakt jsme vycházeli i od zákazníka, hodně jsme si to nějak i podle vlastní lenosti upravovali, například konfigurace, prostě když jsme věděli, že nám furt psali zákazníci, chci to takto, takto, tak jsme to udělali, ten náš model, jak funguje, tak to si myslím, že jsme tak jako nějak ladili se zákazníky, ale více jako inspirujeme hodně ze světa, co se týče nějakého designu. Tady v Česku nás asi nějak extra nikdo nenadchl, líbí se nám jako i nějaké třeba firmy, hodně, teď jsme se začali kamarádit z nábytek Jelínek, to se nám líbí, že tam je zase ta tradice, dělají něco jiného, ale tak to jako konkurenci, která má stejný koncept jako my, tak úplně nějak nevnímáme, víme, že je, občas nějaký spor tam vznikne, nebo vidíme, že nám kopírují texty, tam nechávají prostě naše názvy, to jako se děje, ale spíš nám vadí nám určitě nábytek, který vypadá jako masivní, ale je podceněný z nějakých jináčích prostě států, takže to nám trošku vadí, že tady tak je.
Já jsem mi navazoval na to, že já jsem to vnímal a opravdu mám pocit, že tak bylo, že my jsme, když jsme začínali a bylo o nás více vidět, tak jsme ve finále si začali posílat téměř každý měsíc minimálně dvě konkurence, které vznikaly. Ať už to byla firma s podobným produktem, nebo některé třeba i s podobným názvem, víte, na co narážím, kopíroval si náš název, tak jak tohle jste vnímali?
Já, jakoby mě to vadí, jako nemůžu říct, že bych to nechal, nebo že by mě to ve mně nějak nerezonovalo. Vnímám to jako, že jsou dvě nějaké linie. První linie je ta, která tě parazituje, která se zasahuje do té nekalé soutěže, hlavně právě ty produkty, ty texty, třeba i ten název, a neudělá nic navíc. A vlastně je to jenom kopírka čistá a vlastně s ním něco hrají, přitom je to takové jako špatné v tom, že bych očekával spíš od té značky, že půjde vlastní cestou. No a potom je právě ta druhá linie těch firm, kteří to dělají po svém, vyvíjí si to sami, hledají si ty cestičky, a to si myslím, že je ta zdravá konkurence, s kterou nemáme problém se jako jakkoliv bavit a podporovat se různými i nějakýma synergiemi a tak dále. Takže tak to vidím. A samozřejmě jako konkurence je zdravá a vytváří poptávku na tom trhu.
Kdybys měl přiblížit nějak krátkosti naše produktové portfolio, tak co bys vypíchnul, co je náš hlavní produkt a jako v jakých segmentech se pohybujeme?
Tak především jsou to jídelní stoly, konferáky, teďka i hodně přidáváme lavice. Celkově jako je to různé, no, něčeho se prodává víc, zase tam jako není taková ta větší položka v tom obratu, ale teď i ty zásadně ty trendy, jak narážím na tu konkurenci, tak my teďka navrhujeme nové, už asi rok a půl řešíme nové povrchové úpravy, kde se snažíme jít trošku proti proudu, protože přece jenom tenhle olej všichni prostě znají, my jsme byli asi jedni ti průkopníci, co to začali dělat, nebyl by asi e-shop, kdo to nedělá, tak jsme si řekli, jo, půjdeme zase trošku proti tomu, protože si uvědomujeme i ten fakt, že jako my jsme ty lidi učili ty věci, jako nakupovat si stůl s kovem, jako nebylo. A my jsme to ty zákazníky museli učit, aby si to nakupovali. Takže teďka tam chceme udělat takovou menší změnu, samozřejmě tenhle olej, který každý vidí, ten naturální zůstane, ale přibylo tam nové odstíny, což vnímám jako proti konkurenci, že to je jako naše výhoda, protože si myslím, že ne každý do toho půjde, protože to je složitější, ty povrchové úpravy, které my budeme dělat.
Možná přibližme velikost naší výroby jako takové. Máme prostory o zhruba 3000 m2, část toho je logistika, část toho je výroba. Kolik máme nyní zaměstnanců? Já bych to číslo nedal.
No, myslím, že jako ve výrobě bude něco kolem 25 lidí, ale ten celý tým, včetně jakoby externistů, výkuňáci, lidi na part, tak je to nějakých, bych řekl, 40 celkových lidí, ale tak je to někdy víc, někdy míň.
Kolik zvládne těch 25 lidí měsíčně vygenerovat? Ideálně v lepší měsíce, vím, že občas
ve výrobě, jako počtu kusů, je to různé, protože každý měsíc je jinak, jak kdyby stavba té matice výrobní, takže tam může být klidně jako 300 poliček.
Jasně.
A to právě to reprodukční číslo jakoby zvětší, a nebo to může být jako 100 stolů, ale je to jinak tíž jakoby složité vyrobit. Takže jakoby průměrně se to pohybuje kolem nějaký, bych řekl, 400 produktů měsíčně.
A jak je to náročné řídit?
Dost. Je to výroba a přece jenom není to nákup a prodej, není to jenom o skladování, ale je tam spoustu právě má otázek u té výroby, jak přesně to nastavovat, aby to vyrábělo v nějaké velikosti, takže je tam nějaká právě řídící se matice, která na nějaký čas musí čekat na to, než se naplní dostatečný počet kusů v té výrobě, aby se to mohlo vůbec spustit, aby to bylo ekonomicky i udržitelné, ale samozřejmě, aby ty lidi ve výrobě nedělali každý den malý produkt, k tomu stůl, k tomu poličku, takže to má fakt jakoby nějaký zákon pravidel, který musí fungovat, aby ta výroba fungovala. Proto je vlastně i ten termín tak dlouhý, proto ty lidi musí čekat, ale na druhou stranu ten stůl jim vydrží desítky let, takže tady to, že jsme i lidem vůbec jakože tu firmu nastavujeme úplně jinak, než je zákazník vlastně zvyklý a my možná už ani nechceme říkat, že jsme e-shop, my jsme výrobce, a děláme skoro jako na zakázku. Objednáte si u nás tak, jak si objednáte třeba kuchyň, ta konfigurace tam je docela široká a musí se s tím počítat, že na to ten člověk jako musí počkat, takže tak je to nastavené.
Máme 25 lidí, spolu řešíme, vůbec není jednoduché najít ty lidi, nicméně spolu jsme to i nějakým způsobem rozebírali, lidi se občas musí i vyhazovat, tak jestli už to umíte, jestli už umíte vyhodit člověka.
Je to asi nejtěžší okamžik vůbec, protože přece jenom se s někým chcete rozloučit, ale myslím si, že je to správný šéf, protože je to podcast o podnikatelích a správný šéf by se toto měl naučit a myslím si, že to je právě o tom, když člověk rozpozná nějakou věc, která se mu tam děje špatně. Ten člověk může být perfektní odborník, může perfektně vyrábět, ale může být třeba toxický a může vlastně fungovat jako takové to nakažené jablko v tom košíku a může nakazit ostatní, může kvůli tomu padat výkon a těch aspektů je tam samozřejmě vícero, které by měl ten šéf vlastně pozorovat, jo, jestli splní to, co slíbí a tak dále. A v ten správný moment je taky o tom, že když už tu výpověď někomu dáváte, tak dáváte jasný signál i těm lidem, že jste se zachoval jako manažer, že vám to není jedno, že s tím chcete něco dělat a že to chcete vyřešit a nahradit to třeba někým jiným a třeba to může být člověk z řad těch lidí v té dílně. Takže si myslím, že je to naprosto správné, když to člověk rozpozná, samozřejmě by tam měly být vždycky zachované veškeré jakoby ta etika té věci. Nemělo by to být nějak jako praštěním dveřma a vyhozením toho člověka za límec, ale prostě říct si to rozumně, ve vší prostě pokoře a vysvětlit si ty situace, dát mu zpětnou vazbu a vlastně toho člověka rozumně vyprovodit a nahradit ho nejlépe prostě dobrým člověkem.
Mm. Ta zpětná vazba může mnohdy, pokud je dána dobře, i pomoct tomu člověku na té budoucí cestě. Co jsem chtěl ještě říct, my jsme tady vynechali ve finále poslední dva roky obratu, tak jestli bys nám to, Honzi, třeba mohl přiblížit, kolik teda jsme končili v prodaných produktech nebo objednávek v rámci roku 2021 a 2022. Jak jsme zmiňovali, to bylo těch 30 milionů, ten velký nárůst.
No, rok poté, těch rok 2022, mířili jsme i malinko výš.
2021.
2021 byl rok, kdy jsme udělali těch 30 milionů.
Jo?
Mhm. Ne.
Ne, 20.
Já už si to pletu.
Ne.
20.
Řekla z 21 a
22. V roce 2020 jsme udělali 30 milionů, v roce 2021 bylo už 52 milionů. Já to tak řeknu za tebe.
S tím, ale v tom roce 2021 jsme plánovali jasně jakoby i více, ale uvědomili jsme si, že opravdu ta výroba jako není ze dne na den nafukovací a že prostě to tempo udává jeden stroj, který je nejpomalejší. A vlastně s tím už došel nějaký vnitřní plán, že to musíme nějakým způsobem změnit, tak jsme začali jakoby uvažovat nad tím, že jednak musíme i nějak diverzifikovat ty rizika, které tam jsou a jít do větší soběstačnosti. S tím vlastně šly investice, které už jsme řešili v roce 2022, tedy v loňském roce, kde jsme si řekli, že musíme investovat do výroby. Zhruba to bylo kolem 10 milionů korun. Řešili jsme stroj na krabice, protože každý produkt se vyrábí v několika vlastně velikostech a je logické to balit prostě do standardní krabice a dávat tam tunu odpadu. Takže ty investice byly důležité vypočítat a říct si, proč to vlastně děláme. A loňský rok vlastně dopadl i skrze tu investici, že jsme hodně zpomalovali v tom, že jsme věděli, že ta výroba víc nevyrobí, tak jsme to trochu brzdili a skončilo to asi v objednávkách nějakých 58 milionů korun.
Hmm. V objednávkách to dodat, že některé dodáváme až tento rok. Takže
ano, zálové faktury samozřejmě.
Hmm. Jo, je to to. No, jaký je to pocit, chlapci? Dokázali jste si představit v těch 21, 22, když vznikla ta myšlenka, že jednoho dne to bude firma o 60 milionech obratu?
Tak mít především, uvědomit si to, že výrobní firma, jako vnímali jsme taky startup, ale já jako výrobní firmu neznám startup moc. Vím, že teďka se občas někdo do toho chce pustit, protože tam vidí tu úsporu. Je to každopádně velmi těžké. A i ten fakt vlastně, že jsme se rozhodli, tyjo, jako jsme fakt výrobní firma, musíme víc si věci jako hlídat, mít tam tu soběstačnost, co vlastně brácha ani neřekl, že jako za těch 6-7 let podnikání jsme potkali prostě tolik jako nepříjemností, covid, válka, energetická krize a tak dál. Takže je to s tím spjaté, každopádně jsme to tak i nějak trochu plánovali dopředu a proto i ten obrat, vlastně jsme trošku uvědomili jsme si, proč jako dělat velký obrat, když radši trošku zpomalíme, naučíme se to, aby tam se nestal nějaký větší průšvih. Takže to určitě. Výrobní firma je těžká.
Hmm. Je to tak, tak každý ten produkt, který máme, není to jen nákup prodej, ale musí někdo ho nakoupit, naskladnit materiál, který nám za poslední 4 roky zdražili možná už na dvojnásobek, možná ještě o více. No. Je to to. Tak jo, mám tu pár takových posledních otázek. Nejlepší moment Wooders.
Asi to, že jsme vyhráli začínajícího podnikatele roku.
Super, EY podnikatel roku, vyhráli jsme to vlastně dvakrát po sobě, že jednou byly Vasky a po druhé EY podnikatel, to bylo hezké, zkoušeli jsme to vlastně i s Backendem, jestli nedáme hattrick, ale to nevyšlo. Za tebe?
Tak taky, i třeba setkání s tebou, to je určitě to je spoustu pozitivních věcí a každý hezký den, který se ti podaří v práci.
Hezké. Naopak, nejhorší moment?
Asi to, když se něco stane jako špatného a víš, že se to můžeš sám, že jsi to měl víc pohlídat, jo, cokoliv takového.
Taky no, nebo nějaký konflikt, který nemusel vzniknout, nebo když ti volá zákazník, kluci, před Vánocemi přijela deska, která je rozpůlená na půlky, když dopravce rozpůl, tak mrzí nás to hodně, protože jsme od teďky máme naučené, že chceme dělat věci poctivě a mrzí nás tady tyto věci, takže si to docela berem osobně.
Super. A co vás na podnikání celkově nejvíc baví?
Je ta cesta a to, že každý den můžeš dělat jakoby věci sám za sebe. Jo, že je to taková ta tvůrčí prostě činnost.
Taky a určitě třeba nějaká vize. Že člověk to dělá přece jenom pro něco, co tady chce zanechat.
Super, krásné. Doporučujete podnikání v rodině? Už jsme to zmiňovali, ale dělá u nás ve firmě vlastně tatínek, maminka a byli tam jiní sourozenci, třetí brácha váš, tak je náš společník. Tak jestli celkově to doporučujete, protože mnohdy se to nedoporučuje.
Pokud to funguje jakoby lidi, nejsou tam nějaké konflikty už od začátku a dokážou si ty věci lidi vyříkat, tak proč ne?
Taky, ne, tak u vás rodina je prostě celá v lásce, takže já myslím, že tam, kdyby se s něčím souhlasilo, takže se vždycky domluvíte a přece jen pokud zvládnete žít několik let v 9 lidech v jednom baráku, tak už jste se něco naučili.
Teď například k mamce jsem nesl kytku k modože.
Krásný.
A to je jako, když máš tu mamku v té práci, tak to, jako nejel bys jí to zavést někam do práce, že? Takže můžeš toho využít a máš potom lepší den.
Krásné, krásné. Jsou na vás pišní?
Asi jo.
Super. My na konci vždycky podcastu dáváme nějakou výzvu. My jsme se tomu nějak bavili, Domča měl jeden nápad, tak co, dáme nějakou společnou?
Dal bych výzvu poprvé naše společná nepracovní dovolená. Na pár dnů aspoň. Bezba.
Dobrá. Tak jo, já jsem za a přesně to nepracovní, tak většinou nám to nejde, přece ty telefony pořád voní a tak dále, tak asi to nebude na 14 dní, ale třeba nějaké 4 dny, 3 dny bychom mohli zkusit. OK, tak jo, tak souhlasím, jdeme do toho. Dobrá, tak jsme asi u konce, kdyby cokoliv jste se chtěli ještě zeptat kluků nebo tak, tak nám to napište do komentářů, s klukama jsme v kontaktu kdykoliv a já je zkusím nějak donutit, aby případně i se třeba oni zapojili do diskuze a odpověděli. Děkuji moc za to, že jste se dívali, budu moc rád za sledování tohoto kanálu, čeká nás spoustu dalších men a klukům strašně moc děkuju, že jste si našli čas dojeli do Prahy, kde natáčíme tenhle podcast a že jste mi odpověděli všechny otázky, které jsem měl. Díky.
Díky moc vašim.